Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Мәскәүдә Кремльдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны кабул итте. Республика рәисе ил президентына төбәкнең икътисади үсеше турында мәгълүмат бирде. Рөстәм Миңнеханов чыгышын махсус хәрби операция темасыннан башлады. Республика хәрби хезмәткәрләргә аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча куелган барлык бурычларны да үти. Бездә 15 Россия герое бар. Батырлык ордены белән 1829 хәрби бүләкләнде, диде Рөстәм Миңнеханов. Гуманитар ярдәм күрсәтүдә зур эш алып барыла. Республикадан 4389 тонна гуманитар ярдәм җибәрелгән. Шифлыктагы Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрен торгызуга 2 миллиард 614 миллион сум юнәлдерелгән. Республика рәисе ассызлыкланча, Татарстан зур сәнәгать төбәге. Татарстан илдәге полиэтиленнең 24%-ын, каучукның 41%-ын, йөк шыннарының 61%-ын, дик автомобильләрнең 30%-ын җыештыра. 7% нефт чыгарыла. Авыл хуҗалыгы буенча республикада тәгәшә алдынгылар рәтендә. Сөт җыештерүдә Татарстан илдә беренче урында, бәрәңге җыюда икенче урында, шикәр чыгындыры буенча 7нче урында. Республикада 3500 IT компания исәпләнә, аларның табышы 225 миллиард сумга җитә. Тармакта 42 меңгә якын кеше эшли. Узган ел республикада 166 миллиард сумлык социаль, мәдәни һәм инженерлык инфраструктурасының барлык төр объектлары төзелгән. 3 миллион 45 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, Россия Федерациясе Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура комиссиясе рәисе буларак Владимир Путинга ипотека буенча ставкалар югары булу сәбәпле, торак төзелеше буенча кыенлыкларга бәйле мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәчәк. Татарстан рәисе шулай ук арендалы торак төзү зарурлыгына да игътибар итте. Россия президенты Владимир Путин республика казанышларын югары бәяләде. Татарстан илнең сәнәгать ягыннан алга киткән төбәге, ул тиз үсә дип ассызыклады ул. Республикада безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләрен апрельдә яңадан дәвам итү күздә тотыла. Быел 678 ишек алды төзекләндереләчәк. 14 мартка кадәр милек хуҗаларының гомуми җыелышлары беркетмәләрен килештереп бетерергә, төзекләндерүнең йомбаклау схемаларын әзерләргә кирәк. Әлегә беркетмәләр ишек алларының 55% буенча гына кабул ителгән. Субподрядчылар белән килешүләр төзелгән. Җайланмалар сатып алу һәм әзерләү өчен аванс акчалары җибәрелгән. Июль ахырына кадәр җайланмалар тулысынча складларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча, кышкы чордан соң ишек алларын карап тоту сыйфатын тикшерү өчен график төзелгән. Апрельдә төзелеш эшләренең башлануын параллель контрольдә тоту өчен 2025 ел программасында катнашучы районнарга бару каралган. Россиядә 1 апрельдән социаль пенсияләрне индексацияләячәкләр. Яшәү минимумы 15%-ка арту сәбәпле пенсияләр 15%-ка индексацияләнер дип көтелә. Эшләмәүче пенсионерлар элеккечә төбәктә билгеләнгән яшәү минимумыннан түбән керемгә ия була алмый. Пенсионерның иминият яки социаль пенсиясе азрак булган чиракта аңа федераль яки төбәк бюджетыннан өстәмә акча түләнә. Гыйнварда Россиядә иминият пенсияләре 7.13%-ка индексацияләнгән иде. Февральдә узган елгы инфляцияне исәп алып, тагын 9.15%-ка кадәр индексацияләнде. Шулай ук картлык буенча пенсия алучыларга гыйнвар өчен өстәмә түләүләр бирелде. Башка темаларга. Арча районының Яңа Кырлай авылында Габдулла Тукайның әдәби мемориаль музей комплексын һәм бик татар шагыйренең үги әтисе Сәгди Салиховның утарын реконструкцияләү дәвам итә. Цикләндерүгә узган елның апрелендә керешкәннәр иде. Киләсе елда бик Тукайның 140 еллыгы билеп үтеләчәк. Яңа Кырлай авылында шагыйргә багышланган музей экспозициясе узган гасырның 60-нчы елларында барлыкка килә. Әдәби музей комплексы 1979 елда ачыла. Музейның 2 катлы агач бинасы танылган сынчы Бахый Урманчы тарафыннан эшләнгән проект буенча салынган. Ул эш барышын үзе контрольдә тоткан. Булачак комплекс өчен бурычларны да сайлаган. Бинаны проектлаганда ул татар авыл йортларының үзіншәлілерін исәп қолған. Орша районының Кушлауы шалында Туқайның әтесі Мұлла Мәхәммәт Ғариф Туқаев ұтарында да капиталь сілкәндіру бара. Йоңа Қырлайда Ия елғасы үзәлін шестарту, яр бойындағы сәгді үртіна қадар территорияда сілкәндіріләшек. Яр бойында Туқай үзәрі бойынша яңа туристік маршруты барырқа келешек. Бұл минутларда Татарстан жазушылар бірлігіндә Шестайда татар мәдениеті деген темаға түгәрәк істәл отырышы дәвам итә. Онда Шестай иясында туып үскән шәхесләргә Шестай шәһәрендә музейлар ачу, Яушүрмә авылында бик язучы Гаяз Исаҡый музейын зыҡландыру, атаклы шәхестәр экспозицияләрен ачу, Исаҡый уҡыуларын ойоштору, Шестайда татар мәдәни үзәген ачу кебек актуаль мәсьәләләр тикшерелә. Һауа торышы турында.
Бүген 4 март сишәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар, җипше кар, җил көньякын чыгыштан тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 743 миллиметр.